mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit, prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul Unul pentru Altul. A fost vacanță și, de obicei, se spune că în perioada verii este sezonul nunților. Cu siguranță și dumneavoastră ați participat cel puțin la o nuntă. Așa că ne-am gândit să discutăm despre alegere. Pe cine aleg? Este tema emisiunii noastre. Credem că mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri au făcut deja această alegere, însă niciodată nu este prea mult să vorbim despre ceea ce am ales noi și de aceea vă oferim ocazia să sunați la 0314-378-379. Era un exercițiu de memorie dacă îmi amintesc acest număr de telefon, fiindcă este prima emisiune în direct, unde aveți posibilitatea să dialogați cu noi pe această temă. Vă așteptăm! Bine ați venit, domnule pastor Adrian Boconeanu! Și dumneavoastră aveți emoții, dacă mai știm sau nu, numărul de telefon pentru dialogul cu telespectatorii și ascultătorii noștri. Întrebarea pe care o adresez adesea este: cine alege? Fata sau băiatul?
Fiecare în felul său. În mod tradițional, băiatul are un rol mai activ, e mai acceptabil încă social ca băiatul să facă propunerea, să inițieze, să, dar rolul fetei nu este deloc mai puțin important și cred că încetul cu încetul tiparul acesta tradițional se relativizează. Nu cred că e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Oricum, mai important este să spunem că fiecare trebuie să-și asume răspunderea pe deplin. Nimeni să nu spună el a vrut-o sau ea a vrut-o. Fiecare trebuie să-și asume răspunderea, pentru că e viața proprie, e singura viață pe care o avem.
Foarte, foarte adevărat, foarte important lucrul acesta. Acum zâmbeam și mă gândeam că am ascultat de mai multe ori câte un bărbat în momentele de sinceritate care spunea, de fapt, noi avem impresia sau ne place să credem că noi alegem. În realitate, soțiile noastre aleg să accepte propunerea.
Da, sigur.
Și exact cum spuneați, alegerea este cred că în egală măsură.
Da. E fiecare rol își are dificultatea. Ca să aștepți, nu, presupune anumite dificultăți, anumite riscuri, ca să spun așa, că ai putea s-ar putea să vină o invitație sau o propunere sau să nu vină. Dar nu trebuie să îi invidiem pe cei care au încă într-o anumită măsură privilegiul să inițieze o propunere, pentru că și ei își asumă riscul să fie acceptați sau să fie refuzați, ceea ce nu este deloc plăcut.
Însă, deja mergem puțin mai departe. Da. Ne referim la alegerea finală, până la urmă.
Sigur.
Însă, cred că există o etapă pe care trebuie să o luăm în atenție, și anume prietenia. Pe cine alegi ca prieten și ca prieten? Noi adesea, în emisiunea noastră, am discutat despre faptul că este bine să ai un grup de prieteni care să îți împărtășească valorile, să fie oarecum pe aceeași lungime de undă. Uneori găsești în acel grup de prieteni un partener, alteori nu găsești. Și atunci, ce faci? Tot schimbi grupul de prieteni?
Da, nu trebuie neapărat ca viitorul partener de viață să vină din acest grup, grupul despre care vorbeam. Poate să ofere și șansa aceasta, dar el asigură multe alte funcții. Ființa omenească nu se poate dezvolta, nu se poate maturiza în singurătate. E nevoie de interacțiuni frecvente, e nevoie și de interacțiuni cu aceleași persoane. Ați văzut, e o vârstă copilăriei la care, nu toți copiii sunt la fel, dar la care ei se joacă pentru un timp și apoi se întâmplă ceva și se ceartă.
Da.
Și fiecare și ea, cum se zice, și jucările
și pleacă.
Da. Poate că după un timp trec cu vederea ce s-a întâmplat și se întâlnesc din nou, da, iarăși se întâmplă lucrul acesta. Aceasta este o caracteristică a lipsei de maturitate, incapacitatea de a susține o relație pe termen lung. Pentru că mereu se întâmplă ceva care te dezamăgește, fie tu, fie celălalt, facem greșeli, stricăm totul și trebuie să o luăm de la capăt când se va oferi ocazia. Ori ideea că o relație poate să supraviețuiască doar dacă ne purtăm cum trebuie, doar dacă nu facem greșeli, doar dacă nu mă dezamăgește celălalt sau nu-l dezamăgesc eu pe celălalt, este greșită. Pentru că în viața reală, matură, în familie, nu
toți
există
greșim,
așa ceva sigur.
Toți greșim, cu toții dezamăgim și suntem dezamăgiți.
Și trebuie să învățăm de vreme în viață să integrăm imperfecțiunile, erorile, greșelile, neînțelegerile, poate chiar certurile, deci n-ar trebui să ne obișnuim cu gândul că o să ne certăm. Da, dezacorduri, conflicte, acestea sunt inevitabile, dar să ne învățăm să le tratăm într-un fel care să nu distrugă relația, ci poate chiar dimpotrivă să o facă mai reală, mai autentică, mai profundă, mai matură. Și grupul în care facem parte servește și acestui scop. Ne învață să relaționăm chiar în situații de dezacord și de conflict și să găsim o modalitate, să exersăm modalități de a merge mai departe.
Ați vorbit despre maturitate și eu tocmai voiam să vă întreb când să decizi pe cine să alegi ca prieten. Iar realitatea actuală este că din ce în ce mai mică este vârsta în care fiecare își găsește un prieten, o prietenă romantică.
Da, pe de o parte și pe de altă parte, vârsta de căsătorie e din ce în ce mai ridicată. Deci se creează un spațiu foarte...
Însă la 14 ani, de exemplu, o fată vorbește foarte deschis despre prietenul ei. Da, în limitele acelei relații. Însă majoritatea fetelor
cine ne ascultă, nu știu câți tineri și câți băieți și fete de 12 sau 14 sau 16 ani ne ascultă, m-aș bucura să fie.
Poate
că mai mult părinții. Nu sunt absolut toate lucrurile sub controlul nostru ca părinți, totuși depinde destul de mult de tonul pe care îl dăm, de explicațiile pe care le dăm, de spiritul pe care îl transmitem. Dacă copiii noștri de 10 și 12 ani și 14 ani văd că nouă ne place sau cochetăm cu ideea sau povestim, uite, cu tare sau cu tare și ne amuzăm sau că o fată de 14 ani sau... Nu, vorbește despre prietenul ei și se înțelege că e relație oarecum exclusivă și ei văd că părinții consideră că e
o
firea
lucrurilor,
da? Atunci vor merge înainte, pentru că și presiunea socială și presiunea internă, procesele lor emoționale conduc în direcția aceasta. Dar nu trebuie să ne înșelăm. Nu e timpul pentru așa ceva. Categoric nu e timpul pentru așa ceva. Vârsta aceasta, până la 20 de ani, să zicem, este o vârstă care nu se va mai întoarce niciodată. Cu ce agonisim intelectual, artistic, ca gândire, ca spiritual, stil de viață, spiritual, în perioada aceasta, va fi moștenirea noastră pentru o viață întreagă. Și dacă la 12 sau 14 sau 16 ani mintea începe să fie captivată, să fie obsedată de mai iubește, nu mai iubește, am văzut că mai stă de vorbă cu o fată, ce înseamnă și am deturnat în mod catastrofal energii, resurse, care, așa cum am spus, nu se mai întorc un timp ca acela în care să poți să
Investești pentru dezvoltarea
toată
ta.
Toată lumea din jurul tău, părinții, școala, biserica, toată lumea îți creează condițiile cele mai prielnice. Vorbesc de o situație care poate sună puțin idealist. Știm că nu întotdeauna este așa, sunt destui copii amărâți și care, în sfârșit. Dar, oricum, chiar și pentru aceștia, toți vor ca tu să te dezvolți, vor ca tu să înveți, să-ți dezvolți intelectul, să te pregătești pentru o viață, pentru o carieră, pentru o pasiune, să trăiești viața cu folos și cu efect asupra societății și tu începi să-ți irosești timpul și energia și în lucruri care oricum nu duc departe. E prea mult timp, de la 14 ani la 25 de ani sau nu, ca să ții o prietenie care a început la un anumit nivel de gândire, de preocupări, de seriozitate.
Și totuși din greșeli se învață.
Oare?
Dacă la 14 ani încerci o relație de prietenie și n-a mers, îți dai seama că tu erai copil, poate că
și ce faci? Te hotărăști să aștepți 8 ani?
Nu, următoarea relație are șanse începe, mai mari să
funcționeze. După două săptămâni.
Da. Cam așa, din păcate, da?
Da. Odată ce, să zic așa, apetitul acesta se deschide, e destul de greu să fie controlat. Nu imposibil, dar rare ori învățăm din greșeli ce trebuie să învățăm. Poate că învățăm ce nu trebuie să învățăm. Poate că învățăm că trebuie să fim mai îndrăzneți, că trebuie să avem mai mult tupeu, că trebuie să pun mâna, că trebuie să învățăm ce nu trebuie să învățăm. Dăm explicații eronate, așa zisul lui eșec sau... Da.
Sau o dezamăgire prea mare
asta e un
într-o perioadă.
Capitol. Asta e o vârstă foarte, foarte fragilă din punct de vedere emoțional. Diverse evenimente, trăiri emoționale lasă niște urme pe care nu le poți anticipa. Ți se pare că e o joacă, sunt niște copii. Și dintr-o joacă de copii poate să fie pot să rămână niște urme de neșters. Poate să fie o dezamăgire că la vârsta asta, mai ales în condiții de surexcitare emoțională și îndrăgostirea asta duce, mai ales la vârsta aceea. Poate să lase să creeze o furtună sufletească. La vârsta aceasta avem tendința să absolutizăm totul, să gândim totul așa, ca și când e sfârșitul pământului, dacă s-a întâmplat așa ceva. Punem la îndoială totul, dacă băiatul ăsta m-a dezamăgit, toți băieții sunt, nu? Sau dacă unii au tendința să acuze pe ceilalți, alții au tendința să-și însușească responsabilitatea și vinovăția și eșecului și atunci eu nu sunt bun de nimic, nimeni nu mă place, nimeni nu vrea să fie prieten cu mine.
Și o stimă de sine scăzută.
Da, nu e timpul pentru așa ceva. Ca părinți, ca educatori, trebuie să încurajăm pe copii să gândească bine despre prietenie, despre frumusețea ei, despre trăirile unei relații de iubire, dar să înțeleagă că pentru a trăi bine o asemenea experiență e nevoie de mai multă maturitate, e nevoie de un orizont mai cuprinzător și de asemenea și de o plajă de timp, adică o perioadă anticipată care să permită, în condiții normale, bune, să permită avansarea sănătoasă în relație către căsătorie.
În care și celălalt să se implice la fel de mult, fără teamă.
Deci, nu cred că trebuie să le interzicem, să facem, pentru că atunci se întâmplă alte lucruri. Intervine tentația proverbiala a fructului oprit, copiii încep să facă lucruri în ascuns. Oricum copiii au tendința aceasta, dar tare bine ar fi ca în domeniul acesta să existe de acum o relație între copil și părinte, mai degrabă o relație de tip adult-adult decât de părinte care spune faci așa, nu faci așa, n-ai voie asta, faci cum ți-am spus eu și gata, nu mai pune atâtea întrebări, am terminat, la revedere. Ar trebui să existe o relație de adult-adult în perioada aceasta, ceea ce nu prea poate să fie la
vârsta aceasta. Da. Și tocmai există percepția că părintele nu prea înțelege cum s-a schimbat societatea, cum stau lucrurile la momentul actual și chiar
cred că este o realitate. Ca părinți e nevoie să facem un efort conștient, să vorbim unii cu alții, să ascultăm, să citim, să-i ascultăm pe copii, să-i ascultăm cu răbdare, să-i facem să înțeleagă că suntem în stare să auzim și lucruri care nu ne plac. E o mare
și de care poate asta. ne-am temut întotdeauna.
Da, suntem în stare să ascultăm și să ne controlăm și să relaționăm într-un mod înțelept și matur, fără să ne schimbăm de la o clipă la alta valorile și ideile, dar respectând pe celălalt, încercând să înțelegem ce se întâmplă. Deci avem, ca părinți, avem mereu și mereu nevoie să luăm la modul cel mai serios pulsul societății, să știm ce se întâmplă în jurul nostru, ca să înțelegem pe copii și să le putem spune, nu e chiar așa cum crezi, uite, hai să vorbim, să vedem, înțeleg sau nu înțeleg. Fiecare are tendința aceasta la orice vârstă să creadă că nu înțelege nimeni, că nu mai e nimeni ca el, că așa. Întotdeauna a fost asta. Dar nu e chiar așa. Dar trebuie să putem să le arătăm în mod concret copiilor noștri că știm că înțelegem.
Mă gândeam și la poziția diferită a părintelui și anume aceea de autoritate, de superioritate, așezându-l imediat pe adolescent în inferioritate. Tu nu știi, nu înțelegi, așa că ascultă cum îți spun eu că e cel mai bine.
Nu folosește la nimic. Nu face această atitudine. Nu face decât să dea justificări în plus mentalități sau idei. Oricum tentante pentru un adolescent, că eu știu, că nimeni nu știe, că eu pot, nimeni nu poate, că eu înțeleg, nimeni nu înțelege. Oricum vârsta predispune la aceste atitudini și dacă noi îi tratăm așa, ai văzut, o să-ți spui, știam eu că nu, nici nu stă de vorbă, nici nu știe ce am spus, nici nu... Da. Treaba lor. Nu
și
mai pasă.
Nu are rost să mai discut subiectul acesta.
Ce să fac? Treaba lor, să creadă ce vor.
Și să creează acea ruptură.
Da, care... exact acum n-ar trebui să fie aceasta, în pragul celor mai importante hotărâri pentru carieră, pentru relații, pentru direcția filozofică, spirituală, în care merge un tânăr, exact acum ar fi nevoie de cea mai apropiată și deschisă relație. Și cu atitudini de felul acesta, închidem ușa, trântim ușa și e greu, foarte greu să o mai deschizi. Pentru că și dacă o deschizi, vei încerca tot așa să rezolvi lucrurile, când nu te-ai deprins să le rezolvi altfel. Acum eu îmi dau seama foarte bine că nu e așa de ușor. Una e să vorbim la o emisiune și alta e să stai față în față cu un adolescent care îți, cum să spun, te șochează, te surprinde, te îngrozește, te sperie, prin ceea ce afli că îi trece prin cap, te provoacă uneori în mod deliberat. Te provoacă ca să-ți pierzi cumpătul, să te enervezi, să vorbești urât, ca el să aibă justificare asta. Am vrut să vorbesc cu el, dar cu cine să vorbești? Lasă-i în pace, nu mai îmi pierd timpul. Te provoacă ca să își liniștească conștiința cu această justificare. Nu trebuie să cădem în capcana aceasta, să ne, cum zice în Biblie, să ne facem fața ca de piatră, să ascultăm, să vorbim, să nu încercăm să punem la punct toate lucrurile acum, mai e și un mâine, mai e și un poi mâine, dacă Dacă menții o relație care să-ți permită să mai vorbești și mâine și poi mâine, dacă ai trântit ușa astăzi...
Și exact cum spuneați, trebuie să ne pregătim din timp pentru această etapă a vieții. Acum aș vrea să ne concentrăm atenția mai mult asupra criteriilor
de
a-ți alege prietenii. Și desigur, de aici mergem mai departe cu dialogul. Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Puteți avea posibilitatea să formați acest număr și să intrați în legătură cu noi. Vă așteptăm. Da? Criterii de a-ți alege prietenii în perioada adolescenței, dar și în perioada de tânăr adult, când vrei să-ți...
de care suntem conștienți și multe criterii de care nu suntem conștienți, multe alegeri sau, știu, îngustarea. Să ne imaginăm așa, e o treptată îngustare,
o selecție
progresivă, și, da. Ca și când ai cerne mălaiul și ei site din ce în ce mai fine. Sunt multe criterii de care noi nici nu suntem conștienți, au devenit conștienți mult mai târziu în viață și care totuși au acționat. Sigur, e vârsta, e proximitatea geografică, într-o anumită măsură, acum internetul cam demolează granițele sau distanțele geografice, dar să vorbim totuși despre prieteniile care implică proximitate, nu cele care implică contact virtual.
Acelea fac parte dintr-un alt dialog. Da.
Apoi, nivelul social, poate chiar economic, e o tendință ca să ne placă de cei care sunt cam ca noi, puțin mai sus, dacă se poate, nu prea mult mai sus, puțin
și extremele,
mai jos.
Nu?
Sunt și, da, nu trebuie să cultivăm atitudine, cum să spun, de castă sau de a disprețui pe cei care sunt din alte categorii. În același timp însă trebuie să fim conștienți de dificultățile
care
imprevizibile sau greu de anticipat.
Atunci când nu ținem cont de aceste criterii care creează un echilibru în relație.
Și că netezesc, ușurează comunicarea. Avem cam aceleași așteptări, aceleași criterii, același stil de... Acestea sunt lucruri la care nu ne gândim. Ele acționează treptat, oarecum instinctiv. Poftim,
trebuie să
vă opresc
pentru
foarte
că avem
bine.
Un prim apel telefonic. Foarte. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Primul telefon al doamnei.
Da, domnului.
Da, ascultăm.
Bine v-am găsit. Bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Vorbesc acum despre prieteni.
Da.
Știm cu toții care este, nu care ar trebui, ci care este cel mai bun prieten al nostru, Domnul.
Da, însă nu întotdeauna înțelegem lucrul acesta și ne-l facem. Din adolescență, din tinerețe, din păcate asta. Mai către...
Asta este și noi o înțelegem, am înțeles-o noi, să zicem, am trecut prin experiențele noastre, dar e de datoria noastră. De cât mai de mititei să punem această sămânță în copilașii noștri, cât mai de tineri. Că, exact cum a zis noastră, sunt anumite vârste când nu mai sunt așa de deschiși pentru că au deja ideile lor.
Da.
Aici este munca noastră, asta e datoria noastră, prima noastră datorie de creștin, ca în primul rând de familia noastră să însămânțăm această sămânță bună. Și familia este următoarea cea mai bună prietenă, tocmai în acest sens. Pentru că mai departe, nu vreau să pun negrez, dar asta este realitatea. Așa cum și noi am făcut greșeli în tinerețea noastră, chiar cunoscându-L mulți dintre noi pe Domnul. M-am greșit, da? Și normal că nu ne dorim și copiii noștri să treacă prin unele lucruri prin care am trecut noi. Nu putem ști după fața omului exact ce se ascunde, dar putem sesiza anumite situații, anumite cuvinte și ne dăm ușor seama că cei mai buni copii, da, din familii foarte bune, dar care sunt în lume, au principiile lumii și sunt din start plecați pe o cale greșită. dar cu voia lui Dumnezeu, El știe cum să îi se atingă de fiecare și la un moment dat, așa cum m-a adus și pe mine, îi va aduce pe unii dintre ei la El.
Foarte adevărat, îmi place aspectul acesta spiritual, abordarea aceasta a temei noastre, însă știți, suntem oameni și avem nevoie de oameni, de relații,
exact,
și cu oameni,
exact,
da?
Exact.
Ce facem în sensul acesta cu copiii noștri? Dacă l-au prieteni pe Iisus, suntem convinși că vor înțelege bine, că prietenia lor cu Iisus este atât de bună încât îi vor ajuta să aleagă bine?
Deci dacă noi am pus sămânța, noi știm unde am pus-o și știm cum am cultivat-o și am îngrijit-o și am crescut acea sămânță. La momentele respective, noi să avem curajul și încrederea că va da rod. Și dacă, mai ales dacă le arătăm lumea așa cum este ea în realitate și nu lume idilică, pentru că și chiar și în biserici, de exemplu, am întâlnit oameni care țin sabatul, dar care au sfătuit pe copiii altor frați, a, lasă, ce vineri seara, poți să discești tu cu băieții că ești tânăr sau tânără. Am rămas ca la dentist.
Da, nu comentăm. Întrebarea este...
Deci nu contează. În orice domeniu ar fi, chiar într-o biserică, chiar în afara bisericii, important e ceea ce sămânțăm noi în ei. Și își va face Dumnezeu lucrarea.
Este adevărat, însă sunt mulți părinți care știu că și-au făcut datoria și s-au văzut pentru o perioadă rezultate foarte bune, pozitive. Și dintr-o dată, alegerea făcută a fost greșită. Ce facem în situația aceea?
Nu avem ce să facem. Nu mai avem? Decât să fim alături de ei în continuare, cum ne-a învățat Domnul, să, exact cum a zis și noastră. Da,
da, vă ascultam, vă mulțumim.
Exact cum a zis și dumneavoastră, să nu rupăm legătura cu ei și să ne rugăm și în continuare să vadă prin noi un model. Noi suntem...
Aveți copii?
Urmașii Domnului, da, am.
Și vă gândiți în perspectivă sau sunt acum la vârsta aceasta?
Băiețelul are 10, pe zis are 14 jumate, merge pe 15.
Da, se apropie, începe.
Ce veți face dacă alegerea va fi greșită? Vă gândiți cu groază sau vă pregătiți? Iată, ne-ați...
Nu mă gândesc cu groază. Am să fiu alături de ea pentru că știu că am trecut și eu pe acolo. Dar eu acum fac tot ceea ce pot și culmea este că lupt și cu tatăl lor, care îl zice, dar ce vrei să faci tu niște călugări din dar eu știu că acum e momentul, fără exagerări, dar din orice împrejurare să le arăt, uitați, mami, uitați cum se întâmplă, uitați fața bună, uitați și fața care nu-i bună, aveți grijă.
Cum fac față copiii presiunii acesteia între ceea ce spuneți dumneavoastră și ce spune tatăl?
Da, am fost fetița, m-a solicitat în sensul ăsta, mami, dar eu n-am ce să discut cu colegii, eu n-am, nu vorbesc de modă, de nu știu ce, actori preferați, eu n-am ce să discut cu ei. Într-o tabără, la fel, dacă o las, ea singură refuză să intre în activități care nu sunt pe placul ei, pentru că inimioara ei simte că nu trebuie să facă lucrurile alea.
Vă mulțumim pentru apelul
noastră. Vedeți că dau roade, semințele acestea cresc, au îngurit. Îi mulțumim Domnului. Doar El face lucrarea mai departe și noi partea noastră. Dumnezeu să fie cu
voi. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. La revedere. Da, iată o situație concretă. Aici iar este dificultatea și am întrebat-o pe doamna, dar probabil că nu a înțeles exact direcția întrebării. Cum face față presiunii
din casă.
Da, copilul cum fac, copiii cum fac față presiunii din casă, pentru că mama spune într-un fel, tatăl spune altfel și atunci tu intenționezi să dai direcția cea bună și ești...
Totuși trebuie să cultivi și respectul față de
părintele celălalt
părinte și sunt situații în care e nevoie de mult discernament, răbdare, control permanent, dacă observi că anumite lucruri pe care le spui generează o reacție nepotrivită, să corectezi traiectoria. Da, avem un alt telefon?
Nu avem să încă, reamintesc numărul de telefon 0314-378-379, pe cine alegi?
Pentru că a venit în discuție dimensiunea spirituală, vreau să spun foarte, foarte deschis că acei tineri care au o moștenire spirituală și religioasă și pe care și-o însușesc. Pe care și-o însușesc, da. Nu e doar așa.
Ceea ce au prins.
S-a întâmplat să se nască într-o familie care poartă un nume sau altul din punct de vedere bisericesc. Deci cei care iau în serios. În timp ce trebuie să cultive capacitatea și atitudinile pentru a fi cu toți prietenoși, pentru a fi oameni plăcuți, chiar să aibă ce să discute. Doamna spunea că fetița spune că nu știe ce să discute. Nu e ușor, nu e foarte ușor, dar totuși trebuie să găsim subiecte care sunt de interes comun și pe care le putem discuta. Nu trebuie să devenim nici niște izolați, așa, niște străini în propria...
Bine, la vârsta aceasta este destul de dificil pentru că nu știi exact dacă te integrezi în grup, atunci va trebui să faci toate lucrurile ca să fie acceptat. Dacă te retragi prea mult...
Da. Trebuie totuși încurajate și acele atitudini și, în mod special, acțiuni de sprijin, de ajutor pentru colegi, în așa fel încât să nu se accentueze și mai mult. Dar în afară de chestiunea aceasta, ceea ce voiam să spun. Partea spirituală, atitudinea față de Dumnezeu, față de bine și rău, față de moralitate, înțelegerea rostului vieții, pentru ce trăiesc, preocuparea și răspunsul la mântuire, la viața veșnică, atitudinea față de păcat și așa mai departe, lucrurile acestea fac parte din identitatea noastră spirituală sau definesc identitatea noastră spirituală. Partea spirituală este esențială pentru ființa umană. Nu este o haină, nu este o vestă pe care o iei și o dai jos, te uiți în oglindă și parcă îmi vine mai bine cealaltă, hai că mă duc sau o cravată. Este miezul. Este esențial pentru o relație de perspectivă, cu atât mai mult în căsătorie. În miezul ființei noastre să fim una, soț și soție. Dacă nu putem să fim una în aceste lucruri, e foarte greu. Acum știu că unii dintre cei care ne ascultă sunt în situații de felul acesta și nu vreau să creadă că eu le spun separați-vă, despărțiți-vă, divorțați, e intolerabil, aia nu e viața, aia nu e căsătorie. Nu vreau să spun asta, dar pentru cei care au în față posibilitatea alegerii, aceștia în niciun caz nu trebuie să se... să se amăgească, nu trebuie să spună, e un băiat, a spus că mă las, n-are nimic împotrivă. Păi nu e suficient să n-ai nimic împotrivă. Nu te căsătorești cu o statuie. O statuie n-are niciodată nimic împotriva ta, nu? Nu spune niciodată, nu sunt de acord cu tine, să nu te mai duci la biserică. Vrei să te căsătorești cu o ființă cu care să-ți împletești și rezonează în miezul lucrurilor cu care poți să discuți, cu care simți nevoia să discuți, miezul lucrurilor.
Și viața te așează adesea în situații
Nu trebuie niciodată să tratăm chestiunea aceasta cu superficialitate.
Și dacă tu, ca persoană matură, adultă, reușești să faci față până la urmă pentru că ți-ai asumat acest rol și risc, victimele, din păcate, sunt copii. Exact cum spunea.
Sigur.
Însă Dumnezeu are soluții și acolo. Haideți să vorbim despre criteriile acelea. Vorbeați despre situația economică, geografică.
Acum aș vrea să vorbim, nu știu, cum stăm cu timpul.
Da, stăm bine cu timpul, mai avem 20 de minute.
Caracterul este lucrul esențial. Sigur, putem să privim caracterul ca fiind o consecință a orientării spirituale. În același timp trebuie să recunoaștem că sunt foarte mulți oameni care au criterii morale sau au adoptat o conduită morală foarte, foarte frumoasă, admirabilă, fără ca aceasta, cel puțin în mod explicit, să fie rezultatul unei credințe în Dumnezeu sau așa mai departe. Deci vorbim propriu despre caracter, care sunt originile criteriilor și valorilor spirituale, e un alt capitol. Caracter, adică un răspuns consecvent, bazat pe principii și pe valori, la provocările vieții. O stabilitate a atitudinilor, a conduitei, o consecvență și respect față de valorile pe care ți le-ai însușit. Caracterul nu este ce să fac acum după amiaza asta sau în clipa următoare, mă sună cineva și mă cheamă la o plimbare, dar știu eu cam ce așteaptă. Nu e răspunsul de moment, ci este ceea ce s-a așezat, s-a stabilizat în tine. În Biblie avem exemplul lui Iosif, pe care îl folosim de multe ori. Iosif, când a fost supus acelor tentații extraordinare, Iosif, ce-o fi asta? Ce-o fi însemnând asta? Cum o fi bine să fac? Nu știu, o-i vedea mai târziu. Hai să încep și vă sunt și făcând. Iosif n-a stat o clipă pe gânduri. A spus, asta e caracterul. Acea adâncă, profundă, stabilă orientare morală și spirituală și de conduită a vieții tale. Sigur, un caracter slab înseamnă absent. Tot e un caracter. Adică nu înseamnă că ești că n-ai caracter. Ai un caracter, e un caracter slab, e un caracter lipsit de consecvență, e un caracter greșit, e un caracter imoral, e un caracter irresponsabil, dar tot e un caracter.
Vorbesc despre nevoia de latura aceasta spirituală care formează caracterul în funcție de cât de stabil ești în relație cu Dumnezeu, îți formezi acea siguranță a valorilor, acea convingere. Totuși, care sunt valorile pe care să le promovezi? Da, ați dat exemplul lui Iosif. Să fii curat. Da? Să iei decizia aceasta de a fi curat
sufletește. Puritate, castitate,
exact, să castitate, zicem. Da. Dar sunt îmbinate mai multe, tocmai de aceea am zis. Da. El a vrut să fie curat înaintea lui Dumnezeu cu totul, da? Deci mintea lui era dedicată lui Dumnezeu și nu putea să greșească. Nici
deci care
de
ar fi alte valori centrale?
Exact.
Adevărul. Capacitatea de a recunoaște adevărul, de a te supune adevărului, fie că îți este convenabil, fie că nu îți este convenabil. Nu putem întotdeauna, sau de multe ori, nu putem, nici ne putem înșela și cu privire la noi înșine. Și nouă ne putem oferi câteodată niște explicații care nu sunt adevăratele explicații. Ne căutăm justificări față de noi înșine, cu atât mai mult față de alții. Sunt totuși și cum să zic, niște porți înguste prin care trebuie să trecem. Examenele. Ei, un copil despre care știu că își ia tezele și examenele copind sau își face lucrările copind și nepunând ghilimele și semnele și dând referințele, nu?
Plagiază.
Da. Asta arată lipsa de respect față de adevăr. Și arată orientare de a alege în viață nu calea adevărului, ci calea comodității, a compromisului. Nu trebuie. Deci adevărul.
Vreau să... Un telefon. Da, cred că este... Alo, bine ați venit, este al doilea și ultimul, exact. Vă ascultăm.
Auziți?
Alo, închideți radioul sau televizorul. Probabil că se aștepta persoana respectivă să mai dureze până preluăm acest apel. Ne auziți? Da. Ori nu este recepția prea bună.
Poate să rugăm în redacție, în regie, să mai țină puțin linia.
Să preluați apelul, da.
Așa, să continuăm discuția.
Vă mulțumim. Dacă puteți să reveniți, acum este momentul. Dacă nu, noi continuăm și s-ar putea să încheiem emisiunea fără să mai putem prelua un apel.
Respectul față de adevăr și ca asumarea răspunderii. Am făcut ceva greșit. Au fost niște consecințe. Ceva s-a stricat. Cineva a fost deranjat. Ce fac? Recunosc sau las
să se rezolve de la sine, fără să-mi asum?
Cade vina asupra altcuiva, dar eu stau acolo, tac, chitic, îmi asum adevărul cu privire la mine. Eu am făcut
și riscul,
sigur.
De a suporta consecințele, evident.
Asta e o trăsătură esențială în viață. Nu? Cum poți să lași ca altcineva să fie pedepsit pentru ceva ce tu ai făcut? Sau să fie bănuiți o mulțime de oameni nevinovați? Trebuie să ai încă două lucruri. Dispoziția de a recunoaște că a fost greșit, să-ți asumi nu numai, da, eu am făcut-o și ce alții n-au făcut-o, adică nu în spiritul ăsta sfidător și provocator. Regret, să înțelegi ce ai făcut și să încerci, atât cât mai stă în putință, să repari și să repari. Am stricat, da, voi repara. Am spart, voi plăti. Am încurcat, voi îndrepta sau voi descurca.
Nu? Ceea ce nu este deloc simplu și dar dovedește simplu, foarte multă putere.
Sigur,
da,
dacă observ la cineva, sigur, întâi trebuie să ne aplicăm noi înșine aceste criterii.
Da. Nu poți să pretinzi la celălalt dacă tu...
Știu că și eu sunt în creștere. Toată viața suntem în creștere. Ajungem și la vârste înaintate în anumite situații care scot la iveală anumite defecte, anumite erori, anumite slăbiciuni. Tot timpul avem de învățat. Nu se încheie niciodată procesul acesta de confruntare cu noi înșine și cu idealurile. Dar dacă la cineva vezi de mai multe ori defecțiuni de felul acesta, stai de vorbă și îi spui de ce ai procedat așa, uite să-ți spun ce am înțeles eu, să-ți spun ce am perceput eu, explică-te rog, e ceva ce nu-mi place. Și vezi la cineva care o orientare greșită în domeniile acestea. Nu merge mai departe. Sau cel puțin până nu ai dovezile că omul a recunoscut, a înțeles gravitatea acestor lucruri și se îndreaptă, poftim.
Atunci când te îndrăgostești sau îți place de o persoană, tu îți dai seama de defectele tale și observi calitățile lui, spui, el este mai sincer, are, mm-hmm, da, are capacitatea aceasta de a recunoaște adevărul, de a regreta mai mult, mă va ajuta și pe mine. Este tendința aceasta de a crede că tu crești alături de el sau
și
invers.
Este
îl pot ajuta să se formeze.
Este într-o anumită măsură. Eu cred că aceasta face parte și din scopul inițial al lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a spus, e adevărat, nu, acolo distinția nu era între bine și rău, între corect și incorect, ci doar în direcția unui bine și mai mare. De la un bine mai mic la un bine și mai mare. Da? Am să fac un ajutor potrivit pentru el. Și pentru ea. Da. Este un asemenea efect dacă sunt sau dacă celălalt este sensibil, este receptiv, dacă suntem receptivi și dacă ne impunem, dacă ne convingem pe noi înșine că motivația adevărată nu este ca să nu pierd prietenia sau dragostea acestei persoane, ci din aderență sau din credincioșie față de noțiunea de adevăr, care este mai mare decât prietenia mea sau relația mea. A fost adevărul cu mult înainte să apar eu pe fața pământului și o să rămână întotdeauna. Deci din admirație, din loialitate față de valoarea în sine a adevărului. Altfel, din nefericire, Se întâmplă frecvent ca în perioada aceasta romantică și frumoasă și aventată să se producă ajustări și ajustări spre bine, dar care să nu aibă rezistență, să nu fie permanente. Sunt doar un mijloc de a pune mâna pe altceva.
Da. Și de a-ți găsi o justificare pentru a merge mai departe.
Și după ce ți-ai atins scopul, dar scopul era altul, nu caracterul, nu adevărul, ci scopul era altul, nu mai simți motivația și nu mai ai resursele necesare. Deci trebuie să ne asigurăm că suntem onești, că suntem sinceri și dacă celălalt mă nobilează și mă ajută să mă asigur că nu e ceva de conjunctură, ci e ceva ce îmbrățișez pentru totdeauna.
Haideți să preluăm ultimul apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună, mă numesc Varga Teodor.
Da, la subiect.
Poftim.
Aveți o întrebare?
Acum am apărut la televizor și am văzut sunat pe...
Da, vorbim despre...
Telefon și...
Și a sunat așa fără să știți care este subiectul?
Da, da.
Ah, interesant. Sunteți căsătorit?
Da.
Cum ați ales cu cine să vă căsătoriți?
Păi, sunt căsătorit.
Păi, și care au fost criteriile? De ce ați luat-o pe soția aceasta și nu ați găsit o altă fată care să vă placă mai mult?
Păi, fata asta mi-a plăcut mai mult și pe asta am luat-o.
Ce v-a plăcut la
ea? Ce anume v-a plăcut? Vă aduceți aminte? Cu cât timp în urmă v-ați căsătorit?
De 5 luni.
Oh, ah, foarte aproape. Nu trebuie să fi uitat așa de repede. Ce v-a plăcut? Ce v-a atras? Ce v-a convins?
Nu știu, acum m-a plăcut de așa că...
V-a plăcut la modul general.
Bună, deci mi-a plăcut de că era și sufletistă la inimă, da. Și mi-a plăcut, aha, mai mult de ea.
Da, sufletistă până la inimă. Bine.
Credeți că această calitate, adică această înclinație a dumneavoastră de a vă plăcea că e sufletistă, va dura toată viața? Sau mai are și alte calități pe care le îndrăgiți mult și credeți că toată viața puteți să-i stați alături pentru că este, iată, iubește adevărul sau e, ce ziceam noi înainte, recunoaște când greșește și încearcă să schimbe, să refacă lucrurile. Da, se da, pare că ne-au zis doar la televizor sau la radio.
E nevoie să reflectăm mai mult asupra motivelor, chiar dacă alegerea a fost deja făcută. Bine.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Vă dorim ca ori de câte ori sunați să închideți radioul sau televizorul ca să ne putem înțelege și să nu pierdem timpul. Da, pe lângă aceste calități, aceste valori, da, ce
vorbit,
să mai fie?
Am vorbit, da, de adevăr, apoi tot ca o componentă a caracterului este dispoziția de a-ți asuma răspunderi în viață, nu doar să fii beneficiarul, să-ți alegi partea cea mai ușoară, ci să înțelegi că trăiești beneficiind de eforturile și contribuția altora și că la rândul tău tu ai de adus o contribuție. Adică dispoziția de a-ți asuma răspunderi, de a munci cu seriozitate, cu hărnicie, nu de a te face că muncești, de a da impresia că ești acolo. Dispoziția de a învăța lucruri noi, de a încerca lucruri noi, loialitatea care te face să perseverezi, să stai la locul datoriei tale și atunci când îți este greu și atunci când poate că ești încercat la extrem, de lucrurile acestea este nevoie în familie. Se întâmplă o criză, nu vine nimeni de afară să... Hei, ai nevoie, hai că abia așteptam. Trebuie să stai unde e greu, să stai cât e nevoie. Nu doar să-ți... Am făcut ce am putut, ce vreți mai mult de la mine? Nu,
să faci totul
ca să atingi un scop. Nu doar ca să poți să spui că am făcut ce vreți mai mult. Lucruri de felul ăsta se observă, nu? Dacă prietenul, să zicem că e încă în perioada școlară sau a studenției, învață serios pentru examen sau doar noaptea dinainte. Să spune, e o persoană care se pregătește pentru răspunderile vieții, le ia în serios, vrea să învețe, nu merge așa, la șansă, la noroc. Dacă îmi pică un subiect la care pot să îndrug acolo ceva, bine, dacă nu, data viitoare. Lucrurile acestea, și acestea sunt lucrurile pe care noi, pe care tinerii le observă unii la alții.
Lumea
în care trăiesc eu. Păi, cum se poartă cu alte persoane? Îmi place cum se poartă cu mine, dar îmi place și cum se poartă, ok, un băiat, îmi place cum se poartă cu alte fete, îmi place cum vorbește despre alte fete. Tinerii vorbesc unii cu alții și despre alte persoane. Dacă mie îmi spune lucruri frumoase, dar despre alte fete vorbește înjositor, disprețuitor, vulgar, nu e un lucru cu care să mă împac.
E un lucru care să te măgulești sau să te simți flatată, nu? Ca fată, dar de aceea e foarte sensibilă chestiunea aceasta, da.
Sigur, nu vreau să spun că stă de vorba cu tine și laudă alte fete, adică laudă calitățile lor fizice sau...
E vorba de respect, ce. Da?
Sigur, trebuie să fie respect. Nu, cineva nu poate să fie disprețuitor cu 99,99% din cei din jur și să fie foarte respectuos cu tine. Înseamnă că aia e trăsătura lui dominantă. Spiritul de critică, atitudine înjositoare, neîncredere, vulgaritate. Nu te măguli că vorbește frumos cu tine. Uite de ce se întâmplă în jur. Observă pe cineva când este supus unui stres, când îi se face o nedreptate. Observă cum se poartă. Observă cum se poartă cu părinții.
Acum, ascultându-vă, sunt niște calități extraordinare și s-ar putea să rămâi necăsătorit dacă te uiți la toate aceste aspecte și aștepți persoana să aibă aceste însușiri nobile.
Nu este așa. Numărul 1. Oamenii care au avut idealuri au reușit să se apropie de ele, să le atingă, nu să pună mâna pe ele, dar să se apropie de ele. Dar dacă nu ai o direcție, dacă nu ai niște așteptări, dacă nu ai niște standarde, unde ajungi? Nicăieri. Numărul 2. Nu trebuie să ignorăm factorul credință, factorul Dumnezeu, factorul rugăciune. Numărul 3. Conduita mea, purtarea mea, schimbă în bine sau în rău pe cei din jur. Nu în mod instantaneu, nu în mod total.
E un risc aici. Înseamnă că conduita mea mă încurajează să cred că îl va schimba și pe cel de lângă mine, chiar dacă nu are aceste. Da?
Nu chiar așa. Să zicem că am un prieten din clasa mea. Eu sunt în clasa aceea de un an sau de 5 ani. În timpul acesta, în ce fel am modificat, în ce fel am îmbunătățit, am înnobilat sau am coborât viața celor din jurul meu. Nu sunt eu singurul, nu sunt eu primul în mintea căruia s-au născut aceste idealuri și eu le-am auzit de la cineva. Sunt și alții care au o influență.
Altceva, ați spus că schimbă, da? Deci prezența mea sau conduita mea schimbă conduita celorlalți, da? Mai sunt și alte elemente pe care voiați să le amintiți?
Da, nu sunt eu singurul, sunt și alții. Cine se aseamănă, se adună. Deci să nu ne blazăm
și să coborăm standardul.
Și să nu spunem, n-are niciun rost, degeaba îți bați capul. Nu există persoană ideală pe pământul acesta, așa cum nici eu nu sunt o persoană ideală. Dar asta nu trebuie să ne determine niciodată să ne resemnăm și să ne dăm bătuți, să zicem, n-are niciun rost, asta e. Facem tot ce putem mai bine. Și dacă chiar nu ar exista nicio persoană care să-mi dea încredere că apreciază idealurile și că în mod matur se îndreaptă către ele și consecința sau decizia ar fi, deocamdată, nu mă căsătoresc. Orice decizie morală corectă, orice decizie de loialitate față de moralitate, față de adevăr, față de corectitudine și așa mai departe, implică și niște riscuri. Sunt oameni care și-au dat viața pentru că au spus adevărul. Ar fi o pedeapsă sau ar fi un risc așa insuportabil să nu mă căsătoresc dacă acest lucru chiar ar fi rezultatul faptului că iubesc adevărul. Deși nu sunt lucrurile chiar așa de dramatice. Nu sunt eu prima persoană de pe fața pământului care iubește adevărul și nici ultima. Sunt și alții. Dar vreau să spun că orice alegere corectă, moral, este însoțită și de niște riscuri pe care trebuie să fiu dispus să mi le asum și să nu regret mai târziu.
Te poți înșela cu privire la persoana care ți se potrivește, da? Iată, noi am vorbit despre criteriile acestea.
te poți înșela cu privire la tine însuți, la felul în care vei reacționa în situații prin care nu ai trecut, dar toate criteriile acestea, toate eforturile acestea, toate procesele acestea de gândire, de analiză, de comunicare, pentru că toate lucrurile acestea despre care am vorbit nu sunt doar lucruri despre care te uiți la celălalt, stai după perdea și îl urmărești, îi montezi microfoane în cameră și vezi ce vorbește când nu ești tu acolo, nu e vorba de aceasta, e vorba și de interacțiune, adică am observat, am auzit, te-am auzit spunând așa și așa. Sincer să fiu, dacă asta este ceea ce, dacă am înțeles corect, nu-mi place, nu sunt de acord cu așa ceva. Vrei să-mi spui? Deci inițiezi o interacțiune, vrei să înțelegi, vrei să influențezi spre bine. Nu doar spionezi și tragi concluzii, dar nu intri în relație cu nimeni. Cu adevărat, nu folosește prea mult așa ceva.
Cine te poate ajuta să faci o alegere bună?
Am vorbit despre părinți într-o anumită măsură. E mare lucru să ai un prieten cu care să fi cultivat sinceritatea, să fii atât de sincer încât tu să poți să-i spui lucruri pe care celălalt nu dorește să le audă. Dacă tu simți că poți să spui cuiva niște lucruri neplăcute, într-o anumită măsură asta îi dă și lui celuilalt libertatea să spună lucruri neplăcute. Da,
se creează
o reciprocitate. Și în situații de felul acesta trebuie să apelezi la asemenea prieteni, să spui vină o dată cu noi. Mergem într-o excursie sau vină cu noi, observă puțin, spune,
la fel
și care nu are un interes sentimental, personal, observă, spune-mi puțin, mă interesează.
Ce rol are Dumnezeu în această alegere? Mai avem doar un minut.
Da. Dar tot ce am spus până acum, eu cred că izvorăște din Dumnezeu. Deci, convingerea mea este că aceasta este cea mai importantă cale prin care să ne conducă Dumnezeu, prin influențarea noastră, prin influențarea celuilalt, prin conducerea relațiilor noastre. Dacă Dumnezeu va decide că e cazul, că e potrivit să dea și un semnal mai precis, mai punctual, o intervenție specială, un semn, cum spun creștinii.
Ține de experiența personală a fiecăruia.
Dar dacă lipsește lucrul acesta, Dumnezeu nu ne trădează și nu spune, nu e ca și cum, dar spune, nu mă interesează, descurcă-te cum știi, pentru că El ne-a spus deja, cum spune, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine decât să iubești dreptatea, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ți s-a arătat. Faptul că lipsește un semn nu înseamnă că Biblia este goală. E plină de învățătură și Duhul lui Dumnezeu este aproape de noi atunci când suntem sinceri și sensibili ca să îl ascultăm.
Deschiși să primim din partea lui Dumnezeu toate aceste cuvinte care sunt pe folosul nostru.
Nu atât de mult indicația asta e persoana sau nu e asta persoana, ci asta e direcția în care trebuie să mergeți. Dumnezeu spune, sunt cu voi, vă ajut pe cale.
Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!